Nuunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine erediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. I studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissin.
Mauno Koivisto, Pristinus presidens rei publicae Finlandiae, die duodecimo huius mensis de vita de gessit non aginta tres annos natus. Munere presidentis per duodecim annos functus est. Skilget ab anno millesimo nongentesimo octogesimo secundo, usque ad annum millesimum nongentesimum nonagesimum quartum. Antequam presidens electus est, princeps minister erat et argentarie finnicae prefuit.
Die Saturni presidens Sauli Niinistö, oratione habita res gestas presidentis Mauno Koivisto recordatus est. Ait eum ultimum virum politicum eius generationis fuisse, quae bellis inter fuisset, et post pacem restitutam ad patriam reedificandam contulisset. Gratiam inquit ei habemus pro labore, quo pro sua parte effecit, ut Finlandia hodie terra maximae stabilis esset.
Quam plures cives interrogatii, quid de presidente de functo Mauno Koivisto sentirent, eum virum popularem fuisse descripserunt. Eo duce Finlandiam ad novam etatem trans isse, qua auctoritas parlamenti in republica plus valeret quam ante. Vitam eius documento esse, etiam hominem de blebe in fastigium cursus honorum pervenire posse.
Donald Trump, presidens Americanorum, notitias maxime clandestinas legato et ministro rerum exterrarum Russiae prodidisse dicitur. Hoc eo tempore factum esse, cum illi presidentem in edibus albis convenirent. Illas res tam secretas esse, ut Americani eas etiam socios sibi proximos celavisse videantur.
Emmanuel Macron, novus presidens Franco Gallie, et Angela Merkel, cancellaria federalis Germaniae, idibus maiis Berolini convenerunt. Inter eos consensum est ut consilium commune de Unione Europea promovenda caperetur. Censuerunt nihil impedire quin si res posceret pacta Europea muta rentur.
Finlandia presidatum consilii arctici die undecimo mensis maii accepit. Rex Tillerson, minister americanus, munus illud, college Timo Soini in Fairbanks, Alaska, tradidit, ubi octo ministrii territorii maris clagialis convenerant. Dicuntur finlandenses operam daturi esse, ut in regione arctica mutatio climatica prohibeatur, et opes eruditioni tribuantur.
Moderatores Nove-Zeelandie, omnes rattos, mus telas, animalia marsupialia insule sue, dele turi sunt. Ministra Maggie Barry, vicatim inquit et oppidatim vires nostras ad hoc consilium persequendum conjungemus. Venatio illa eo spectat ut aves huius regionis peculiares, quarum jam amplius quadraginta genera e mortua sunt, ex bestiis nocivis serventur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete.